Здравейте, скъпи зрители на Hope Channel. Вие сте с рубриката на Съботното училище и любопитни факти, интересни акценти върху съботно училищния урок. С мен е пастор Георги Кретиков. Здравей, днес ще разгледаме с теб акцентите върху 10-тия урок, който е заглавен Исус в Ерусалим. Явно това, което той ще направи, ще е свързано с храма. Надявам се ти да ни разкажеш какво се открива в този урок, да ни разкажеш нещо за храма, в който е Исус Христос.
Да. Любопитното в посещението, последното посещение на Исус Христос в храма е, че нещата, които се случват преди неговото посещение, за евреите са много важни, защото при тях има един много важен възглас или по-скоро поговорка, която гласи храма Господен, храма Господен. Всъщност този израз идва от времето на Соломон, когато той създава първия храм. Под влияние на баща му Давид, който през живота си се е опитал да направи дом за Господа Бога, не успява да осъществи тази мечта цар Давид, но събира достатъчно количество материали, с които неговият син...
Да помогне на сина си.
Да, според библейският разказ, онова, което е успял да събере цар Давид, са 100 000 таланта злато, или това в наше измерение са 2600 кг злато.
Но това е огромно количество.
Да, и тук става въпрос за добива за една година в световен мащаб в наше време. Също така той е събрал 1 милион таланта сребро, което се равнява около 26 000 килограма. Отделно древеният материал, който е бил необходим, Соломон си
кедрите,
го набавя. Да, той си го набавя като влиза в договор с Хирам I, тирския цар. И благодарение на тази спогодба по море, това е общо известният факт, по море се доставят тези трупи до пристанището в Яфо и след това се извозват до Ерусалим. Интересен е тук момента, който те спазват, строителите спазват, тъй като Хирам праща свои работници, майстори, каменоделци. Те се съобразяват с изискванията на еврейският закон на Тората и когато се строи храма, там не е имало сечиво, което да вдига шум. Затова в най-близката кариера, която е била до Ерусалим, се издялват камъните и се извозват.
И се пренасят до...
Да, извозват се и пренасят се до място, където ще бъде съответно построен храма. И тук идва идеята за камъка, който отхвърлиха зидарите. Историята е ясна. Огромен и удобен камък, който е бил набавен, но когато започва да се полагат основите, се оказва, че това е камъка, който ще стои в основата на строежа. Така, поговорката, която се появява и използва Исус Христос, че камъка, който отхвърлиха зидарите, всъщност е дело точно на тези майстори, които го изработват, отхвърлят, но след това го поставят на най-правилното място. Така, Соломон успява да направи храма, който е бил мечта на неговият баща. След идването на вавилонците, храма е бил разрушен. Веднага след завръщането, след 70 годишното отчуждение,
се възстановява.
Да, евреите започват да възстановяват храма и строежът е трябвало около 20 години.
Добре, ти може би ще ни кажеш доста подробности за този втори храм. Казват, че тази постройка, Соломоновия храм, е била една от най-красивите, ако не най-красивата, има такъв израз, духа на пророчество в древността. Кажи ни нещо за орнаментите вътре, за красотата, която е...
Да, благодаря много. Тук има един много любопитен момент, който се появява единствено и само на това място. Това са палмите и херовимите. Херовимите като орнаментика е ясно.
Да, ние го имаме още в светилището, да, преди да стане храм.
Тя кореспондира със светилището. Палмите обаче откъде се появяват. Оказва се, че Соломон заимства този орнамент от финикийците, но то пък кореспондира с Едемската градина, с рая. И всъщност двата символа, които се появяват, палми и херовими, са заимствани от Едемската градина.
Това е много интересно. Да. Като
тук, разбира се, майсторите на Херам спазват и правилото жертвеника да бъде направен от недялани камъни, изработен напълно от естествен материал. И с това те задоволяват необходимостта религиозен закон да бъде изпълнен,
спазен
до съвършенство.
Добре. Самия Еремия подчертава това, което ти спомена, храма Господен, 7 глава. Подсказва, той е храмоцентричен тип на мислене. За евреена храма, около храма се върти всичко. Присъствието на Бога, цялата богослужебна система се върти около храма. И когато те се връщат от Вавилон, на практика този храм го няма. Сега нещо да не кажеш за втория храм, за идеята за един евреен да се покланя на Бога без храм е невъзможна в неговото мислене. Да. Затова те пристъпват към строеж на така наречения втория храм или родовия храм.
Под влияние на няколко личности, и тук по-специално Зоровавел извършва тази дейност, основите на храма са били поставени през 535 година преди Христа. Заради размерните времена издигането на храма трае около 20 години, така че през 515 година той е завършен, по-скоро възстановен, но не в оная красота, в която е бил Соломоновия храм. Логично е, те са били доскоро пленници, всичко е било отнесено в Вавилон, няма ги тия златни орнаменти, които са били по времето на Соломон.
Няма великолепна слава и красота.
Но радостта от това, че те имат храм, е замъглила нуждата от златна орнаментика.
Да, имаше една такава сцена в Неемия, когато възрастните плачеха по стария храм, а младите се радваха, че имат някакъв храм. Може би наистина втория храм не може да се сравни по своята висота с първия храм, но все пак то е място, където продължават да извършват своята богослужебна система и за тях това е символика на Божието присъствие, че отново е възстановил Израил в обетованата земя.
Да. Тук само трябва да споменем още нещо, че храмът не е в своята светлина, такава каквато е била, защото ковчега на завета го няма, няма ги одеждите на първосвещеника с Урим и Тумим, с наградника с 12-те камъка, т.е. тези неща просто липсват. Липсва делвата с манната, жезъла на Арон, който е цъфнат. Тези неща просто са изчезнали. Има много легенди, които задоволяват любопитство какво може да се случи с тях, но не това е обекта на нашето изследване. През 19-та година преди Христа, когато Ирод Велики се появява на историческата сцена, решава да направи нещо много интересно, и то е да разшири и да поднови възстановяването на храма. Като идеята му е била първо да покаже доброто си отношение към еврейският народ и еврейската религия и, разбира се, емоционалният момент да покаже колко е властен и с какви възможности разполага. Затова и той прави нещо много интересно, разширява храма и не само това. По него влага толкова много старание, злато и същевременно строителни материали, които са били известни по него време, че Йосиф Флавий записва следното. Той беше покрит от всички страни с масивни златни плочи и щом изгрееше слънцето, те заблестяваха с огнен блясък. Толкова ярко, че ако някой искаше да ги погледне, веднага отместваше погледа си, сякаш е погледнал към слънцето. За един посетител храмът отдалеч приличаше на планина покрита с сняг, защото там, където не беше покрито със злато, беше искрящо бял. Което подчертава красотата, с която е бил изработен този храм.
Ирод иска да направи нещо достойно като за него, за цар. В смисъл, по този начин, от една страна той огажда на еврейските лидери, от друга страна той прави нещо достойно за своето царско величие.
Не само това. Паралелно с тези възстановителни дейности по храма, Ирод прави и още нещо. Създава хиподром, с което превръща Йерусалим като, ще се изразя съвременно, като атрактивна дестинация и, разбира се, града вече става и светски център. което веднага рефлектира и върху духовността на...
Върху религиозна система на евреите.
Да, на евреите.
А спазва ли религиозните канони, изискванията на синедриона при строежа на храма?
Да. Условието, което той спазва, и то задължително, е, че при всяка корекция, която е правил на вече построената част, да попита свещениците и, разбира се, участниците в синедриона, дали това отговаря на канона на Тората. Като с това той е искал да им угоди, но е бил и с много интересна мисъл, която показва неговата принадлежност към Римската империя. След като храма е бил завършен, на входа на вратата той е поставил един огромен златен орел, който е символ на Римската империя. Това не се понравило на равините.
Естествено, да.
Тъй като това е пряко нарушение на втората заповед. Но тъй като той е власт, сила, те не са могли да противоречат. И все пак са били доволни, че имат храм, на който, да, в който да се поклонят.
Трябва да кажем, че Ирод не е евреен. Той е идумянин. Това е една народност, която е по-еврейчена от Аристобул малко преди, може би 100 години преди новата ера. И той фактически е поставен от римляните. И той прокарва политиката на римляните в този регион.
Нещо повече, ти отправяш моите спомени към още един интересен факт, при който Ирод участва и то активно в потушаването на въстанието при Макавеите.
Макавеите, да.
Като след това, за да може да влезе в
политиката
и в царската власт, той се жени за внучката на единият от братята Макавеи. Като потушавайки въстанието, дядото е заточен, а той, женяйки се за това момиче...
Получава властта.
Той се получава тъй, защото римляните потушават властта. Но нещо повече, той се влюбва в нея. И тя се оказва първата жертва след това, когато той се разчиства пътя. Убива нея, убива двамата сина, които има от нея, макар че това е била първата и единствена любов в живота му, макар че след това има още няколко жени.
А имало ли проблеми при строежа на храма?
Да, това е един много интересен момент, тъй като при разширението е трябвало да бъде разкопан хълма Мория, и тогава са се появили кости от стари погребения. Според еврейския закон на свещениците Танах, един свещеник не е трябвало да се докосва до мъртъвци, защото той се осквернява. Затова там се появява една революционна идея в архитектурата по него време, като с цяла система от арки и платформа, по която са се движили свещениците, се успявали да минат над осквернения хълм, бившото гробище, и да стигнат до самия храм, в който те да извършат своите богослужебни задължения.
А имало ли е някакъв регламент при посещението на храма? С какво са съобразявали юдеите, когато са влизали в храма?
Това е бил много важен момент, защото Синедриона стриктно е съблюдавал влизащите богомолци задължително да бъдат с чисти сандали, да нямат пръчка в ръка, да не плюят на земята в двора или в храма, и много интересен момент, да не носят фалшиви пари. С което те са поставили...
То си имало вътрешна валута.
Строг регламент, нещо повече. Ако някой чужденец искал да навлезе във вътрешния двор, защото е имало външен двор, където се събират всички. И той е бил толкова голям, вероятно е бил между 400 метра на 300, и там се събирали около 1 милион души. Чужденци са можели да останат до там. И ако решат да влязат по-навътре, във вътрешния двор, тогава храмовата стража ги е улавила и над вратата имало надпис на два езика. Прекрачвайки прага, вие ще бъдете смъртно наказани. И храмовата стража се е грижила точно за това, чужденци да не влизат във вътрешния двор.
Добре, в нашия урок се прави една връзка с времето на Христос и изсъхналата смокиня, към която Исус се изказва една специална проклетия. Къде виждаш тази връзка между храма и това действие на Христос?
От всичко казано до тук се оказва, че храма е само на име храм. Тъй като богомолеца не се е чувствал толкова свободен, макар че нормите за посещение на храма са ясни. Ирод го е направил по всички изисквания на Тората, но същевременно го е осквернил, като е сложил този златен орел, за да покаже предаността си към римската власт. Оказва се, че по него време свещениците не са това, което е казал Мойсей. Тоест, те не са по линия на Левит, свещениците, а първосвещеника въобще не е по линията на Арон. Това се появява след въстанието при Макавеите, рода на хазмонитите, завладяват властта и всъщност първосвещеника идва по линия на хазмонитите. Което означава, че тук не е спазено правилото първосвещеника да бъде по линия на, от рода на Аарон. Когато Христос, влизайки в храма, уличава свещениците в измяна на първоначалните религиозни закони, а съблюдаването на практичните, той им казва, вие сте
с лицемерност.
Да, случая смокинята играе ролята на едно красиво дърво, което в случая няма плодове.
Няма плодове, да.
И той, за да покаже какво ще се случи с тази религиозна система, казва, както смокинята няма
плод,
така да изсъхне завинаги, дори да не бъде и красива. Всъщност това е идеята на проклятието, което изрича Исус Христос върху смокинята, за да даде нагледен урок, разбира се, на учениците си, фарисеите и книжниците и останалите религиозни водачи, надали са видяли всичко това, но то остава нагледен урок, че религията не трябва да бъде външно красива, а трябва да бъде плодоносна.
Нека да завършим така днешния урок. Исус в Ерусалим. Благодарим на пастор Киричиков, че разгледа този урок с нас. Така както смоковницата трябваше да даде плод, нека така и ние да даваме своя плод в дълбокото изучаване на истините на свещеното писание.